Хвала Христу! Паважаныя карыстальнікі католік бай, сёння наша гаворка пойдзе аб тым, як адпускаюцца нашыя грахі. Аднак перад гэтым мы павінны адказаць на пытанне, што такое грэх. На гэтае пытанне да сённяшняга дня няма канкрэтнага адказу. Святы Павел у другім лісце да тэсаланікійцаў піша, што грэх становіць сапраўдную таямніцу бязбожнасці. Катахізіс акрэслівае грэх як свядомае і дабравольнае парушэнне Божых запаведзяў і касцёльных наказаў. Аднак у сваёй істоце ён з'яўляецца чымсьці большым за парушэнне ўстаноўленых норм. Грэх – гэта, па-першае, адмова, здрада Божай любові, адкідванне збаўлення Єзуса Христа. Па-другое, грэх заўсёды з'яўляецца непаслухмянасцю Богу, які хоча, каб чалавек паважаў яго і слухаўся мудрых Божых наказаў. Па-трэцяе, грэх выклікае парушэнне маральнага парадку, які быў устаноўлены самім Богам-правадаўцам. Становіцца бунтам супраць Бога, актам пыхі і самаволі чалавека. Існуюць розныя катэгорыі граху. Ёсць першародны грэх і асабістыя грахі чалавека. Першародны грэх, ці інакшы грэх першых людзей, становіць сумнае наследства ўсяго чалавецтва. Праз непаслухмянасць першых людзей грэх перайшоў на кожнага чалавека, які прыходзіць на свет, незалежна ад таго, ці ўжывае ён розум, ці не. Кожны нараджаецца ў першародным граху. Толькі найсвяцейшую Марыю Панну па прычыне яе асаблівай місіі, Божага мацярынства, Пан Бог захаваў ад гэтага граху. Сакрамент святога хросту ачышчае чалавека ад першароднага граху і чыніць Божым дзіцём. Асабістыя грахі чалавек чыніць свядома і дабравольна, і таму нясе за іх асабістую адказнасць. Часцей за ўсё асабістыя грахі дзеляцца на смяротныя і паўсядзённыя, або інакш цяжкія і лёгкія. Цяжка мы грашым тады, калі свядома і дабравольна парушаем Божую запаведь ці касцёльны наказ у вельмі важнай справе, у сур'ёзнай матэрыі. Лёгкі грэх – гэта такое ж парушэнне, толькі ў менш важнай справе, у лёгкай матэрыі. І цяжкі і лёгкі грэх з'яўляюцца абразай любячага Бога. Да таго ж цяжкі грэх, нават толькі адзін, закрывае перад чалавекам шлях вечнага збаўлення. Таму, каб пасягнуць вечнае жыццё ў небе, чалавеку трэба ачысціцца ад грахоў і адпакутаваць кары за грахі або на зямлі, або ў чыстцы. Звычайным шляхам ачышчэння ад граху і прымірэння грэшнага чалавека з Богам з'яўляецца асобны сакрамент, устаноўлены Єзусам Христом, які называецца сакрамантам пакаяння і прымірэння. Христус распачаў сваю місію ад закліку да пакаяння і навяртання. «Кайцеся і верце ў Евангелле». Той, хто адпусціў грахі свету, мае моц адпушчэння людзям іхніх грахоў. У Евангелі паводле святога Мацвея апісана сцэна аздараўлення паралізаванага, якога прынеслі ляжачага на ложы да Єзуса. Христус сказаў паралізаванаму, «Будь адважным, сыне, адпускаюцца твае грахі». А некаторым кніжнікам, якія падумалі пра Єзуса, што ён блюзнерыць, адказаў, «Але каб вы ведалі, што сын чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі». Тады сказаў паралізаванаму, «Устань, вазьмі ложа сваё і ідзі дадому». Той устаў і пайшоў дадому. Христова ўлада адпушчэння грахоў звязана з судовай уладай Бога. Толькі Бог мае права судзіць чалавека. Толькі Бог можа адпускаць грахі. Наш збаўца мае не толькі чалавечую, але і боскую натуру. Ён сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек. Таму Єзус Христус мае такую самую ўладу, як і яго айцец. Я і айцец адно. Сын Божы пацвярджае сваю моц адпушчэння грахоў канкрэтнымі знакамі, учыненымі праз сябе цудамі. Аднак гэтая моц таксама неразрыўна лучыцца з заклікам Єзуса да ўнутранай змены і навяртання. Толькі таму, хто хоча змяніць сваё жыццё на лепшае, хто сапраўды жадае адвярнуцца ад граху і звярнуцца да Бога, Христус адпускае грахі. Да карыстання з гэтай улады Божы настаўнік дапускае выбраных праз сябе людзей, апосталаў, якія ад моманту свайго паклікання верна ідуць за ім. Хоць самі яны падлягаюць граху, аднак з дапамогай Божай ласкі становяцца здольнымі адпускаць грахі ў імя і моцаю Христа. Аб'яўляючыся апосталам пасля змёртвых паўстання у той жа самы дзень і перадаючы ім місію абвяшчэння свету збаўлення, Єзус дае ім моц адпушчэння грахоў. Єзус дыхнуў і сказаў, «Прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя, на кім пакінеце, на тым застануцца». Бачым, што Езус удзяляе апосталам сваю ўладу з правам перадаваць яе наступным пасля сябе пастарам касцёла. Менавіта таму касцёл у сакраменце пакаяння і прымірэння мае ўладу адпушчэння грахоў. Яна выконваецца за пасрэдніцтвам біскупаў, якія з'яўляюцца наступнікамі апосталаў, а таксама святароў, якія маюць на гэта спецыяльны дазвол ад свайго біскупа. Езус Хрыстус прабачае грахі скрушаным грэшнікам, аднак чыніць гэта праз пасрэдніцтва касцёла. Наш збаўца сам устанавіў і пакінуў касцёлу бясцэнны дар, які вынікае з яго збаўчай мукі смерці ў воскресенне, і праз які кожны хрысціянін можа атрымаць вечнае жыццё. Таму варта карыстацца гэтым дарам Божай міласэрнасці на нашым шляху да збаўлення. А цяпер давайце затрымаемся на хвілінку і запытаем сябе. Ці я часта прыступаю да святой споведзі? Ці не занядбоўваю сакраменту пакаяння і прымірэння з Богам? Ці не задавальняюся толькі споведзю раз у год, з абавязку? Ці не пазбягаю яе па прычыне фальшывага сораму або страху перад кампрамітацыяй у вачах спаведніка? Ці не лічу я, што сам сабе магу адпусціць грахі? Ці разумею патрэбу і важнасць гэтага дару Хрыста для майго збаўлення? Давайте ж пастараемся ў літургічным перыядзе Вялікага Посту, які цяпер перажываем, праз разважанне мукі нашага Пана Езуса Хрыста адкрыць усю глыбіню любові і міласэрнасці Бога да нас. Давайте заплануем час, каб удзельнічаць у велікапостных рэкалекцыях і прыступіць да сакраменту споведзі і святой камуні. Няхай Вялікі Пост станецца для нас часам памнажэння нашай веры. Жадаю вам плённа перажыць гэты святы час. Хвала Хрысту!